Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
Ми про все домовились на громадському радіо. Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, Євген Глібов за звукорежисерським пультом, Катерина Мацюпа, Анастасія Горпінченко, наша редакторська команда. І сьогодні наша гостя Віталіна Устенко, психотерапевтка. Вітаю вас, Віталіно.
Дякую, що запросили.
Сьогодні ми говоримо про те, навіщо ми зустрічаємося з людьми з минулого, навіщо ми з ними говоримо, про що говоримо, що ми в результаті отримуємо, потрібно чи ні, і у яких випадках. Традиційно до пандемії, звісно, цей час, кінець січня, початок лютого, це були традиційні зустрічі однокласників, інколи однокурсників. А я одразу скажу нашим слухачам і слухачкам, що я не та людина, яка любить ходити на такі зустрічі, але не зовсім тому, щоб не зустрічатися там з минулим. Ну, просто так, скажімо, пішла вперед та й усе. Та по-різному буває, по-різному ми до цього ставимося. Але насправді є маса людей, які навіть не зважаючи на пандемію, маленькими групами, раз на 5, раз на 10 років, там, або, можливо, кожного року, зустрічаються і далі починається оце, знаєте, звіряння, якими ми були, якими ми стали. Якось так, напевно, так?
Так, люди часто цікавляться тим, що трапилось там з їх знайомими з минулого, як вони відреагують на те, що з ними сталося зараз. Тобто я б сказала, що там, напевно, дві такі основні мотивації є, якщо вже переходити до того, навіщо люди це роблять, то з одного боку є люди, яким, напевно, дійсно у ці часи згадуються як щось таке приємне і гарне, коли вони там жили, мріяли і не мали проблем тих, які мають зараз в дорослому житті. Тобто їм дійсно приємно зустрітись і відновити цю атмосферу, якусь шкільну або університетську. А є люди, ну, які саме дуже прагнуть потрапити на ці зустрічі для того, можливо, щоб щось довести, там якось себе показати і частково, знаєте, як валідизувати себе зараз. Бо нам все одно важливо ставлення інших людей, які б ми не були самостійні і впевнені в собі. Але все одно ми себе якби позиціонуємо через сприйняття інших людей. І для деяких це може бути дійсно таким важливим моментом додатково, що от їх сприймаються як от таких вже дорослих людей, які справдились там в якійсь сфері, наприклад.
А тут такий цікавий момент. Досить часто буває справді, що якісь шкільні роки, університетські, може, меншою мірою, чи інститутські, але шкільні роки досить часто бувають такими пов'язані з певними травматичними спогадами. Я не кажу про те, що це обов'язково якісь травми, чи всіх стосувався там якийсь булінг і так далі. Не завжди, ну, не треба шукати лихо там, де його немає, але так ми розуміємо, що ми в підлітковому віці всі буваємо, наприклад, досить жорстокими. Або бувають діти, які менш прийняті в компанію, більш прийняті в компанію, так? Хтось популярний, хтось непопулярний. Це все такі важливі штуки в підлітковому віці. І от справді в дорослому трапляється так, що ми намагаємося ніби як відіграти ці неприємні або травматичні події. Зовсім там хтось собі, напевно, каже, що ну, а тепер от побачить, яка я, чи який я, або я тепер як скажу те, що тоді я не могла сказати, так? І поведуся інакше. Можливо, і чи варто, так? От чому це відбувається, якщо повернутися в ту підліткову точку. І чи можливо це, і чи варто оце відігрувати вже в дорослому віці?
Ну, знаєте, насправді я б не сказала, що це якось може дуже негативно мати якісь дуже негативні наслідки для людини. Якщо вона відчуває, що їй необхідно це зробити, то в принципі це гарний крок. І якщо вже так більш широко подивитись, то на психотерапії люди частково теж, напевно, займаються тим самим, відігруючи, намагаючись вирішити якісь нерозв'язані свої питання з минулого. Але насправді, дійсно, здебільшого те, що і я чую, в принципі, в своїй практиці, так, то це не допомагає якби вирішити ці проблеми, які були, бо ті переживання, які через якісь там негативні ситуації ми отримали в дитинстві або в підлітковому віці, їх неможливо змінити. Тобто ми не можемо дійсно повернутися в той час, от вже зараз, і відмінити їх. Але частково якесь полегшення може відбутися, особливо якщо це реальні, я знаю, такі історії, коли дійсно там той, хто ображав, наприклад, дійсно там через 10 років подорослішав і зрозумів, що він поводився Ну, не дуже. Можливо, дійсно щось розумів. І так само, навпаки, у мене був клієнт, який сам ображав інших, і от для нього це теж був такий момент його власного терапевтичного розкриття, коли він зрозумів, як він поводився, ну, іначе ці його зізнання і вибачення протягом часу, після тривалого часу, вони теж були доволі корисні для тих, кого він ображав. Але якби минулі травми, вони не зникають просто так. І ну, ці переживання, ну, вони не виправляються. Але, можливо, це відкриває нові якісь подальші ступені так, в житті.
Але оце цікаво те, що ви кажете, тому що я поставила запитання з позиції, можливо, там людини чи людей, яких ображали. І не подумала, між іншим, про оцей момент, що були люди, які, може, когось ображали, але вони виросли. І вони, насправді, може, вже навіть інші, так? І, може, переосмислили якісь моменти, бо там життєві обставини змінилися. І це ж теж історія. А я не знаю, і що потім? Просити вибачення, відчути сором. Я не знаю, як правильно далі поводитися от з цими почуттями, які раптом тобі там таке прозріння. Навіщо я це робив чи робила?
Ну, напевно, скоріше за все, у людини все ж таки виникне бажання попросити пробачення, якщо ну, вона дійсно це усвідомила. Але не треба розраховувати на те, що людина, якій це напишуть, бо якраз у мене теж була клієнтка, от ви таку тему просто взяли ніби звично і всім знайому, але насправді там дійсно багато такого ховається. І багато про це в терапії виринає спогадів різних. От у мене була клієнтка, яка розповіла, що їй написав ось така людина, яка її ображала, і написала ще там рік тому, і досі вона на той час, коли ми спілкувалися, вона не відповідала, тому що вона не може пробачити, наприклад, цій людині, вона не хоче якби зараз йому робити краще, бо та людина довго їй робила погано. Тому я б сказала, що перший крок, напевно, це для тої людини, яка ображала, да, буде дійсно попросити цього пробачення, але не для того, щоб тебе пробачили, а для того, щоб просто, ну, поступити якби гарно, да? Ну, вибачитись. А наступний крок – це вже, напевно, якась робота подальша. От якщо в цієї людини є свої діти або якимось чином все одно ми контактуємо там з людьми, з дітьми, якось передавати свій досвід для того, щоб просто, ну, так пафосно трішки звучить, але зменшувати кількість ось цього булінгу там або агресивної поведінки в майбутньому. Тобто з позиції людини, яка це робила, це доволі корисно дізнатися, тобто що нею керувало, чому він так вчиняв, і, можливо, хтось там з тих, хто зараз так вчиняє, послухає це і не буде так робити.
А не занадто так я так узагальнено або стереотипно сказала, що шкільний період – це період, який може бути сповнений якимись дискомфортними чи травматичними ситуаціями. З того, що ви бачите навіть емпірично в себе в психотерапії, чому це так? Це дійсно такий от непростий період, і якщо так, то чому?
Ну, я б сказала, що однозначно так. І насправді це стосується не лише шкільного, а й дошкільного періоду. Просто там дуже часто у нас є така дитяча амнезія, яка теж насправді не тільки через нерозвинутість мозку з'являється, а через те, що вона теж була сповнена якихось мікро, там, наприклад, травмуючих подій. А школа у нас, ну, здебільшого, на жаль, це теж такий період, знаєте, пролонгованої травмуючої події постійної, тобто це не якась там одноразова, коли всім зрозуміло, що от відбулося щось таке жахливе, там як аварія чи щось подібне. А це така вялотікуща, так, якщо російською казати, ситуація, в якій людина постійно перебуває, і це просто підліток або там дитина середнього шкільного віку. Вона опиняється сам на сам з різними групами людей, які вона сприймає як групи. Тобто, зазвичай немає там одного якогось в неї ворога там, або однієї людини, яка їй протистоїть. Вона з одного боку спілкується з батьками, намагається з ними вирішити якісь питання. Тобто батьки від неї чогось прагнуть, вона їм протистоїть, з іншого боку вчителі, і з третього боку там однокласники або інші одношкольники. І це навіть стосується тих, хто вважається там популярним, наприклад, у школі, або там кого не булять однолітки, все одно вони знаходяться постійно в ситуації протистояння, тому що у підлітка ще немає точного розуміння того, хто він і на якому він боці, і що для нього важливо, там, на що він може спиратися, наприклад, в житті, яка у нього опора є. І, звісно, коли ти постійно знаходишся в ситуації різних невеличких або більших конфліктних ситуацій, якихось постійно в ситуації самооборони, тобто очікує, що на тебе зараз будуть там гарчати або лаятись, або просто інші підлітки там з тебе будуть сміятись, або дорослі лаятись будуть, то ну, я б не сказала, що це здорове середовище для зростання, насправді, а в нас здебільшого так і є.
Повернемося до того, що зробити, що може зробити його здоровішим, так, бо так трошки пролунало, наче неминуче, я так замислилася, думаю, ну так, знаєте, хто пережив, в кого, можливо, сильніша своя психічна конституція, хтось пропрацював із фахівцем, то, можливо, і пережив, а хтось, може, так все життя до 50 років і думає, як би піти на зустріч з однокласниками і там довести, що ти інакша чи інакший, ніж у 14. Віталіна Устенко з нами на зв'язку, психотерапевтка, це ми про все домовились на громадському радіо, Тетяна Трещинська працює для вас.
Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
Життєві сценарії наші, так? От ми якийсь цей успіх, те, що ми називаємо успіх, у когось більш успішний успіх, у когось менш успішний успіх. Але якщо уявити цю ситуацію, немає значення там нам. 10 років тому ми закінчили школу, 20 років тому ми закінчили школу, чи 5. Хтось, не знаю, став відомим блогером чи блогеркою, а хтось працює в аптеці, наприклад. Так? Це от такий традиційний підхід до успіху. І от ти йдеш і думаєш, ти когось там зустрінеш, і хтось, я не знаю, там доктор медичних наук у 35 років. А ти, припустимо, ну хто? А ти собі кажеш, а я ніхто. Так? І це ж якась така, ну, обов'язково, можливо, місце, де буде порушена наша зона комфорту.
Звісно, так. Я думаю, що через те, як ви спочатку і сказали, то на ці зустрічі однокласників не ходить там 30 людей, а ходить зазвичай там 5-10 максимум, тому що і такі моменти є, і ця людина, яка може вважати себе ніким, або навіть та, яка може собою пишатися в професійному плані, там, будучи доктором наук, але при цьому залишатися там людиною, яка не знайшла спільної мови з однокласниками, або яку були. Я знаю, що такі люди можуть зустрічатися окремо, наприклад, з якимось окремими однокласниками або із вчителями. Тобто є ще такий інший спосіб цих зустрічей однокласників, як зустріч зі школою, коли приходять саме до педагогічного складу або до якихось окремих вчителів, там, з якими були гарні стосунки, або спеціально там до якогось вчителя, з яким були конфлікти, ну, наче от показати, що я такий, бо насправді дійсно критерії цього успіху, вони з одного боку в суспільстві унормовані плюс-мінус загальні, але в кожному окремому колективі вони складаються по-своєму. І якщо людина була контактна і вона була там, ну, вважалася крутою, там класною, і з нею всі хотіли спілкуватись, але зараз ця людина, ну, наче соціально не дуже влаштована, навряд чи це буде її зупиняти для того, щоб піти на зустріч однокласників, бо вони можуть сприймати її інакше. Ну, тобто, залежно від того, які ролі були ще тоді. На жаль, да? Ну, частково це і на краще, напевно, але, на жаль, дуже складно змінити дійсно уявлення про себе, якщо ти там нічого дуже видатного не досяг, і при цьому у тебе були конфлікти з однокласниками з самого початку, бо вони не будуть розцінювати досягнення як щось дійсно видатне, ну або як щось достойне, да, скоріше за все, вони будуть применшувати досягнення несвідомо навіть тих, хто їм не подобався, або тих, з ким вони не спілкувались, і збільшувати досягнення якби тих, з ким у них і так були гарні стосунки. Тому якби якщо мова йде про окрему замкнену групу, знаєте, як у школі ще діти завжди думають, що там їх клас – це взагалі весь світ, да? Ну, те, що там відбувається, так і є всюди. Ну і коли, наприклад, батьки там кажуть, що в світі там все інакше, або ти там випустишся і ти побачиш інших людей, ну більшості дуже складно в це повірити, якщо вони не стикаються з іншими групами. І десь так воно і залишається, якщо ви знову опиняєтесь в тому самому середовищі. Тобто, наче ось ці соціальні заслуги, в лапках, скажімо, які у людини зараз є. Вона доросла, наприклад, в неї ж її сім'я, в неї є досягнення. Але опиняючись в тому колективі, частково вона опиняється в тій самій позиції, і їй вже не так просто, наприклад, себе відстояти, або дуже не так легко знайти спільну мову з тим, в кого в неї раніше не було.
Це дуже цікавий навіть момент, та, і мені здається, що це треба бути свідомим цього, та, що ти можеш опинитися знову от у цій позиції тієї маленької дівчинки чи хлопчика, який тоді там боявся щось, чи соромився, чи там тебе не всі визнавали і так далі. У мене є от одна особиста історія мого знайомого, який дуже хотів зустрітися із своєю першою вчителькою, так, яка поставила йому четвірку у четвертому класі із того предмету, який став предметом його життя. Та ним немає значення, там математика чи українська мова. Зрештою, він став кандидатом наук. Зрештою, він був таким дорослим чоловіком майже 30 років на той момент. Але в нього була мрія зустріти свою першу вчительку, яка казала, що в нього немає там здібностей, умовно, до математики. А він на той момент кандидат математичних наук, наприклад. Так? Я не знаю, чи завершилося це зустріч з цією першою вчителькою чи ні, але оце от таке бажання показати, що це виявилося справою мого життя, було дуже сильно. Продуктивно чи ні, не знаю, але бачите, от є такий момент.
Так, дійсно, бо ну, людині важливо, щоб, ну, це знаєте, як її несправедливо не визнали. І в дитинстві нам складно, ну, через навіть фізіологічні наші особливості, через те, що дитина – це все ж таки дитина, їй складно утримувати багато різних там деталей і вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки. І, звісно ж, складно аргументувати якось свою позицію, себе зрозуміти. Тобто, десь в дитинстві там відчув несправедливість, але пояснити, звісно, на тому рівні, як зараз, він не міг її. Тим паче, що вчитель там зазвичай, або от однокласник, який там вважається більш популярним, вони мають якийсь авторитет, якого немає у цієї людини, і складно вибудовувати взагалі на рівних спілкування, так? Бо ти одразу в якійсь позиції нижчій, особливо якщо це вчитель для дитини. І я б не сказала, що це гарна мотивація для досягнення, так? Якщо людина перетворює це на те, щоб просто довести комусь щось і через це цим займається. Але якщо просто так співпало, що дійсно йому була цікава ця дисципліна, і він досяг в ній висот, то хотілося б, от, вже будучи дорослим, якось це пояснити. Але ж, знову ж таки, навряд чи з іншого боку його б зрозуміли правильно. Да? Навіть якщо б він зустрів цю вчительку і це й розповів, ну, якби для вчительки це була якась буденна четвірка для когось буденного учня. Ну, скоріше, це так, да? Ну, так. Більше вчителі таке роблять. Тобто, а для дитини, звісно, ця четвірка могла бути дуже травмуючим. І це теж печально, тому що такий формат школи, освіти, коли вчителі не можуть приділити достатньої кількості уваги. Ну, і не всі хочуть, звісно.
У цьому випадку, звісно, це була не єдина мотивація, принаймні мені так здається, бо ми знайомі особисто, але така мотивація може бути. Я припускаю, так, і тут дуже важливе постає питання, наскільки ми задоволені своїм дорослим життям, так? Що ми робимо в своєму дорослому житті, кому і що ми доводимо, і заради кого ми намагаємося, ну, тобто так, чи ми намагаємося втілити якісь свої абсолютно дитячі чи підліткові мрії, чи це справді важливі речі для нас. І отут, мені здається, оце така велика річ, про яку не всі і не завжди думають. Давайте про це поговоримо.
Давайте, да. Я думаю, що насправді зазвичай це і так, бо є підходи, які вважають, що там тільки ми дитячі відіграємо там бачення, а хтось вважає, що ні, якщо доросла людина, то вона, скоріш за все, від цього відійшла. Мені пригадалось просто, от я дивилась цей серіал «Дівчата Гілмор», і там головна героїня має складні стосунки з матір'ю, і в якийсь момент, їй там вже за 30 років, вона каже, а я не знаю насправді, мені подобається там така зачіска чи така, подобаються такі солодощі чи такі, бо я все життя діяла на перекір тому, що говорила мати. Тобто, якщо вона говорила, що мені так гарно, то я переставала так носити. І мені це подобається дійсно, тому що мені так подобалось, чи тому, що не подобалось їй. І, в принципі, в житті, мені здається, в дорослому, звісно, завдяки там самопізнанню, розвитку і іншому, ми ці речі якось чимось відрізняти, але повністю, звісно, ми ніколи не відійдемо від того, як на нас впливає і як в позитивному руслі в плані підкріплення, так і в негативному, от коли ми на противагу чомусь діємо, і батьки, і культура взагалі наша, тобто скільки всього зараз ми перебираємо там з кіно, з масової культури, з серіалів, наших уподобань, і чи насправді це для нас істинні уподобання? Напевно, так, ну тому що якщо так заглиблюватись, то я ж кажу, ми не знайдемо нічого свого, да? Бо дитина народжується і вона все пізнає в процесі взаємодії з іншими. І навряд чи вже будучи там з купою шарів культурних і з купою шарів спілкування з різними іншими людьми, ну, на шарувань, на окремі особистості, можна докупатися до того, яка вона була там з самого початку і уявити себе цій чашці п'єтрі, так, в стерильному середовищі, от коли ти можеш прислухатися тільки до себе. В дорослого це вже не вийде. Але це не означає, що те, що нам було в лапках там нав'язано, да, або запропоновано світом, все одно ми частково обираємо самостійно це. Тобто нам вже пропонується кожного дня, кожної хвилини світ нам пропонує різні варіанти взаємодії з собою, скажімо так, інші люди пропонують нам ці варіанти. І так само пропонують різні там і їжу, яку ми можемо спробувати, і інтереси, які нас можуть зацікавити, там музику, спортивні різні речі. Ну, ми щось оберемо для себе, а щось ні. Тому те, що на це мають вплив наші, в тому числі однокласники і наші батьки, і взагалі наше дитинство, це однозначно. Але при цьому я не, ну, скоріше б не підтримала тих, хто хоче повністю від всього відмовитись і намагатись там з нуля щось будувати, бо в дорослому віці це вже буде, ну, просто неможливо здійснити.
Віталіна Устенко, психотерапевтка, з нами на зв'язку. Це ми про все домовились на громадському радіо. Євген Глібов за звукорежисерським пультом і Тетяна Трещинська працює для вас.
Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
Ну, насправді ми говоримо не лише про складних людей, ми про різних говоримо, про всіляких хороших. Усі ми непрості, скажімо так. Так, і усіх у нас бувають певні моменти, коли ми вчинили так або інакше, але це ж, напевно, на все життя не ставить на нас тавра поганих людей. Якщо все-таки людина наважилася, скажімо так, перевірити свою самооціночку на міцність і зустрітися з своїм минулим не обов'язково однокласниками чи однокурсниками, ми, до речі, на якесь старе кохання це можемо там спроєктувати, так? Тобто це ж може бути таке, я от прийду, така вся, або такий весь через 15 років на джипі великому, і вона побачить, або він побачить. Таке теж буває. І тут ми от потрапляємо в це таке обов'язкове поле, коли люди, яких ми не бачили умовний період часу, і раптом ми розуміємо, що нам немає про що говорити. Може таке бути, що нам немає про що говорити, що робити?
Ну, думаю, може бути спокійно, хоча зараз все ж таки в епоху соціальних мереж трішки інакше, думаю, ці зустрічі відбуваються.
Ну, хто там стежить? До речі.
За тиждень всі починають гуглити, дивитися в Фейсбуці ці пости.
Ну, привітались, так, але бачила твій пост, ти вирощуєш квіти, а я бачила твій, ти гуляєш, чим ти маєш кота. І все, крапка.
Так, я думаю, що здебільшого так і відбувається, і саме тому, от як ви на початку і говорили, то це більше переводиться, ці зустрічі, вони скоріш для того, щоб поділитися спогадами і подивитися, здивуватися, да, тим, що на якісь одні і ті ж самі події у вас різні, наприклад, погляди або різні спогади про них, або що ви запам'ятали якусь подію дуже яскраву, і там пам'ятаєте цей випадок, наприклад, під час року, а хтось його не пам'ятає. Тобто це більше про те, щоб поринути в це минуле. Насправді може звучати трішки так грубо, але навряд чи, якщо людині цікаво спілкуватися з цією людиною, то вона не буде цього робити поза зустрічами однокласників. Ну, я до того, що, скоріш за все, ті, з ким у вас є якісь спільні теми, або якщо людина дійсно цікава, то ви підтримуєте так чи інакше якісь контакти, або більш тісні, або принаймні хоча б інколи, ну, в цих же соціальних мережах там щось один одному, там якісь дописи робите. Тобто, якщо ви зустрілися і ви дійсно не бачили 10 років, то, напевно, це не просто так, бо ви дійсно з цією людиною трішки різні. Ну, в цьому немає нічого поганого, я не думаю, що треба там якось штучно придумувати якісь теми для розмови, просто для того, щоб поспілкуватись про щось конкретне. Зазвичай ці зустрічі і не потребують такого заглиблення, це більше от якийсь аналог смолтоків, просто про не про оточуючі світа, навпаки, про нас там. Ну, це, знаєте, схоже, як на ті анкети друзів, які ще в школі якраз такі писали, да? Там, чим ти займаєшся, чи є в тебе родина, чи є в тебе діти, чи є в тебе, де ти живеш там, чи є в тебе власне житло, що подобається, і потім цей первісний інтерв'ю пройшли, і тоді вже, а пам'ятаєш, як
Так, але ж ви
було там.
розумієте, що це найгірше. Тому що оце все. Чи є в тебе родина? Хтось не хоче родини, або невдало в нього склалося. Чи є в тебе житло? А немає в мене житла. Живу досі з батьками або знімаю квартиру. Чи є в тебе машина? А стара і ржава в мене машина. І так далі. Розумієте? І якраз відповіді на цю анкету можуть бути насправді не такими, як нам здається, мали би бути. І от смолтоки – це прекрасно, те, що ви кажете. Та? А чи є у нас загалом культура смолтоків? Тому що у нас в Україні доволі часто смолтоки не обов'язково на зустрічах однокласників чи однокурсників, наприклад, з родичами, з якими ми раз на рік бачимося. Та? Вони зводяться до того, що ти мусиш звірити свій годинничок з якимись стереотипами або ідеалом, який хтось десь собі на голові намалював, і там пояснити, що в тебе там, я не знаю, двоє діточок маленьких, прекрасний чоловік і так далі. А ти зовсім інакше своє життя будуєш. Ну, зовсім інакше якось його бачиш. І це от така історія про те, що говорить, коли все одно травмують. Або навпаки, а що, добре, не травмують, ну що, нахамить і сказати, що мене це не цікавить.
Ні, ну звісно, це буде залежати від людини. Да? Тут, якщо звичайно, да, тут є такі плюси, от як ви зараз ситуацію описали, коли зустрічі з родичами, да, якщо людина поїхала там з маленького міста або з села кудись до великого міста, то в принципі частково свою історію успіху вона вже підтвердила, як не завжди, да, що вона там досягла того, що переїхала. Наприклад, складніше, якщо це дійсно знаходиться там більш-менш однаковому середовищі, якщо всі плюс-мінус в однаковому місці зростали з однаковими там статками, або що і зараз, в принципі, плюс-мінус те саме, але ну, людина, наприклад, там child free або займається якоюсь фріланс-справою, яка не зрозуміла для інших. То тут, напевно, питання про власні кордони, звісно. Я не думаю, що хамити це гарний вихід. Хоча ми зазвичай не говоримо про те, що ці люди, які починають такі, можливо, знецінливі якісь коментарі чи щось таке, що це теж, напевно, форма якогось хамства. Але ну, зазвичай там такі більш логічні і більш екологічні, як кажуть, виходи, то це переводити на гумор, наприклад, або спробувати просто відійти від цієї бесіди. Я знаю, що люди починають там сперечатися, наприклад, інколи таке буває, доводити те, що от їх стиль життя він кращий тому-то і тому-то, ну навряд чи Для цього всі туди прийшли. Є люди, які не треба забувати, що частина людей на ці зустрічі і приходить для того, щоб підвищити свою значимість за рахунок того, що знецінити діяльність там інших людей. Ну так само і на зустрічі родичів, на жаль, відбувається. Тому питання про власні межі, воно напевно актуально про власні кордони в будь-яких ситуаціях, а в таких тим паче.
А чи змінюються люди? У мене таке запитання до психотерапевтки. Це дуже в гіршому чи в кращому сенсі широке питання. Я все це розумію, але от це ви згадували коротко про це. Цей момент, що ми можемо повернути себе. Ми змінились, та але ми повертаємо себе в ту ситуацію, яка була. Але ми часто ми, або навпаки, ми часто вживаємо цю фразу, та ну люди не змінюються. От як був хтось там такий, не знаю, то такий і лишився. Змінюється чи ні, що на це впливає?
Ну, я люблю цю тезу, просто мені здається, якщо ми вважаємо, що люди не змінюються, то психотерапія взагалі неможлива. Ну, і так само, напевно, якісь взагалі професії пов'язані з взаємодією між людьми, бо це все одно йде вплив, причому в обидві сторони, так як клієнт впливає на психолога і навпаки, перш за все. Просто, напевно, треба зауважувати, що є якісь, напевно, такі центрові, осьові речі, або навпаки, якісь більш другорядні для кожної людини, які можуть залишатися незмінними, при тому, що якісь конкретні питання, які вона перед собою перш за все ставить, бо навряд чи можна змінитися якось у якихось важливих моментах просто так. Та? Зазвичай людина спочатку починає усвідомлювати, що от їй тут необхідно щось змінити. А деякі другочергові речі, наприклад, там побутові звички, або що їх може навіть інколи важче змінити, тому що це якась, ну, як кажуть, там справа звички. А те, що от стосується якихось характерологічних особливостей, ну, наприклад, людина там та ж сама займалася булінгом, будучи дитиною, там дитина або бачить насильство в сім'ї своїй, або до неї воно застосовується, і вона починає відігрувати це якби в школі, там неї не займалися, була там в складних життєвих обставинах, а потім ця дитина там якимось чином потрапляє до навчального закладу або там на якесь цікаве місце роботи, вона починає займатися собою, можливо, ходить до того ж психолога, або просто розвивається. І вона може змінювати повністю своє ставлення. Чому ні? Ну і, напевно, так само, якби люди не змінювались взагалі, то неможливо була б і виправна служба, якщо ми про це говоримо, ну, в плані тюремна і такі подібні речі. Я думаю, що кожна людина про себе може сказати, в чому вона змінилася дійсно там за останній місяць, навіть за останній рік, за останні 10 років, а що для неї з дитинства як було характерним, так і зараз. І напевно, це для неї щось дуже важливе, якщо це незмінне.
Ще встигаю вас запитати, все ж таки, поверхово, звісно, бо часу небагато, але все одно, шкільне середовище, про яке ми згадували, та, яке доволі часто таке жорстоке і травматичне, як це змінити? Чи це ті необхідні якісь, я не знаю, випробовування, які, можливо, потрібні чи не потрібні?
Я не знаю, я просто думаю, що формат школи, який у нас є зараз, це все ж таки теж історичний формат. Ну, тобто школа не завжди була такою, вона була і гіршою, але вона була і кращою. Я люблю, знаєте, цю цитату, на жаль, не пам'ятаю, хто сказав, що діти в школі, у дітей в школі забрали все, що їм подобається. Тобто вони люблять там природи і дослідження, їх саджають там в чотири стіни. Вони люблять пізнавати все без зупину, вони люблять бігати, а їх саджають за парти і роблять там конкретний по часу обмеження уроку. Я думаю, що це пов'язано з тим, що в принципі у нас йде такі, це вже більше до вікової психології, звісно, і педагогіки, але дві такі тенденції про строгість і про любов і натхнення. І от зараз просто у нас переважає тенденція до строгості і до покарання дитини. Тобто у нас більше це схоже частково на дресуру, ніж на виховання. Да? Тобто дитина має стати зручною. Спочатку в родині її тренують для того, щоб вона була зручна батькам. Ну, це дуже часто зустрічається. Потім садочок, потім школа. Звісно, це обумовлено економічними якимись соціальними ситуаціями, в які ми зараз знаходимося, та взагалі нашим суспільством. Але от зараз, не дивлячись на те, що мені тривожно спостерігати за онлайн-навчанням, наприклад, і за всіми цими формами, але частково це знімає ці обмеження, які за останні там 200 років дуже були постійні, дуже укріплені. Можливо, це якось піде на зміну. В принципі, ж є зараз школи, які не державні або державні, але там працюють дуже там класні ентузіасти, спеціалісти, невеликій кількості, звичайно, це невеликі школи, зазвичай, але які мотивують дитину до розвитку, до пошуку себе і до якогось проявлення в світі, а не на підлаштування під цей світ. Бо коли люди знаходяться в таких обставинах, звісно, вони починають переводити ось цю агресію, яку вони, і енергію взагалі, яку вони не можуть вивільнити один на одного.
Віталіно, ще буквально 2 хвилинки залишається. На сам кінець запитаю, хтось наважився, зустрівся з минулим у будь-якому форматі, школа це чи якісь минулі там стосунки, і це вплинуло на самооцінку. Може, є якісь, я не знаю, практичні речі, практичні рекомендації, пов'язані з тим, що з цим зробити? Може, що собі сказати?
Ну, сказати, по-перше, що найголовніше – це спробувати провести цю межу між тим, що було раніше. Ну, тобто те, що я відчуваю зараз, це дійсно пов'язано із тим, який я є, чи це пов'язано із тим, яким мене бачать, ну, звикли бачити інші, і через що вони, ну, отак до мене і поставились, наприклад. Якщо людина там вважає себе здійсненою, да, в чомусь, але при цьому її якось от знецінили. Але якщо людина просто йшла з нормальним настроєм, а потім зрозуміло, що там інші досягли більшого, наприклад, ніж він, то можна запитати у себе, чи дійсно для нього важливі ті самі критерії успіху, які й для інших людей. Ну, тобто, наприклад, вони мірялися там кількістю машин і домівок, а ця людина, не знаю, там створює якісь, ну, картини, наприклад, малює, для неї важливо. Тобто те, що в неї менше, наприклад, грошей, чи дійсно це є для неї мірилом успіху, або менше дітей для неї, власно. І якщо вже третій крок, да, якщо вони співпадають, тобто для цієї людини важливо досягти успіху саме у тому, чому всі інші досягли, а вона ні, то тут тільки залишається питання, як можна це змінити вже по факту.
Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Віталіна Остенко, психотерапевтка, була в програмі «Ми про все домовилися». Тетяна Трещинська працювала для вас. Дякую за командну роботу Анастасії Гордпінченко, Катерині Мацюпі, Євгену Глібову. Слухайте, думайте.
Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.